Реактивно. Реактивно. Събитието от седмицата в нашите въпроси и вашите отговори. Реактивно. Не бъди само зрител на събитията. Влез в играта. Влез в играта.
Вотът на недоверие, внесен от ГЕРБ, ще бележи стотедни протести срещу властта и ще се опита да пренесе по отслабналата енергия на уличното недоволство в пленарната зала. Чуде се защо до сега никой не изчисли точните разходи за един час парламентарно време, за да сме наясно колко точно ще ни струват часовете говорене при обсъждането на вота. Ще кажат веднага демократите по дух на тази ми идея, че политическите дебати са основа на демокрацията, като ми напомнят, че последната от гръцко време до днес си е скъпо удоволствие. Скъпо, но докато не знаем ценоразписа на депутатския труд като общ разход за данъкоплатеца по часово, нито ще имаме аргументите да ги принудим да си говорят по същество, а не просто да политиканстват, нито ще ги накараме вместо да водят политически прения да вземат да свършат нещо читаво за избирателите си. А две думи няма, че вотовете служат за няколко основни неща. Да стегнат редиците на управляващите, да родят бисери от трибуната и да ги гледат хората по държавната телевизия. За политическите сметки от един или друг вот на недоверие няма да говоря. Искам да кажа какво би трябвало да се случва в пленарната зала. Първо, сериозен разговор без много политика по основния проблем за българите днес – ниските им доходи. Второ, важен разговор, пак без много политика, как да не допуснем бежанска вълна, защото страната ни е изправена пред едно от най-тежките си хуманитарни изпитания в новата история. Дано власт и опозиция го разбират. Трето, трябва да се вземат спешни мерки, свързани с пенсионната реформа, защото няма нужда Световната банка да ни предупреждава, че след 30 години ще останем с мизерен брой работещи, които трябва да хранят всички останали, оцелели и не избягали от тази държава до тогава. Ако облечените с власт и мандат в Народното събрание не проумеят дневния ред, който им пишат българите, а я карат по собствената си седмична, партийна или каквато ще да е програма, изходът е само терминален, както казват младите. При това положение няма как да се чудим защо една пета от същите тези млади, дори не живяли през комунизма, искали Живковото време. Едно на ръка, че в късия урок по история за соца очевидно не пише подробности за това време, а единственият източник на информация се оказват живите баба и дядо, спомените на майка и татко. Сигурността и спокойствието са в силен дефицит не само за българите днес. По цял свят се тюхкат по темата. Въпросът е, че тук от доста време минаваме човешките граници на несигурност и неспокойствие, което няма как да не ни връща към времето на тато. Вие сте с Реактивно, аз съм Йовка Йовчева, редактор на предаването е Илия Вълков, тон режисьор Боянко Кудов. Следващите 60 минути ще коментираме с вас на нашите слушатели актуалните теми от отиващата си делова седмица. Гост в студиото ще бъде Венци Мицов. Александър Урумов очакваме в студиото, за да говорим за моноспектакъла Тиква, който се играе от тази седмица в Сатирата. Очаквайте и интервюто с отец Никанор от Гигинския манастир за ктиторската роля на банкера Цветан Василев. Ще чуете защо образът на бизнесмена като ктитор вече е заличен от църквата и как се отнасят в манастира към кампанията срещу дарителството на Василев. И още за биопродуктите на монасите, които вече имат свой магазин в София. Останете с нас, започваме след рекламите.
Реактивно, реактивно. Да не бъдем само зрители на събитията.
Венци Мицов, бивш наш колега, човек изкушен от музиката и от политиката, но не в онзи смисъл на думата, ще кажа. Аз ни гостува днес в Реактивно. Здравей!
Добър ден на слушателите на Дарик Радио. Това да си изкушен от политиката вече е доста мръсна дума. Смисъл, не знам дали усещаш, че като кажеш политики, хората настръхват вече. Смисъл, нещата са, до тук сме ги докарали, че май така се получава.
Да,
забравихме, че политиката е функция на демокрацията и че партиите са функции все пак на гражданите и че тези партии съществуват, за да всъщност да бъдат слуги, както и хората в парламента и всички, които са във властта. Би трябвало поне да е така на книга, нали?
Много обаче през тези години хора се постараха да намразим тази дума, за съжаление.
24 години преход, който беше крачка, половин крачка напред, 4 крачки назад и всъщност в момента се намираме в ситуация, в която ето сега, нали, скоро някакво проучване се появи, че 14% от младите ли колко бяха казали, че по времето на Тодор Живков е било
супер. Не ни издавай въпроса към слушателите така след ли? Малко. Да. Носталгия към Живково време. Да.
Между другото, този разговор съм се опитвал да го водя много пъти с хора от провинцията. Аз не мога да им обясня те не възприемат това, че сега е по-добре, отколкото поведението на Тодор Живков. Това трябва да го разберат така наречените хард ядра на протестиращи, протест, с който аз съм солидарен, но той има хард ядра от хора, които аз условно наричам арийците от жълтите плочки, които не могат да си представят света извън центъра на София. И когато на първите изсипали автобуси от страна на БСП и ДПС се споиха хора с портрети на Сталин, те бяха много учудени. Но в момента явно сме го докарали до там, че хората са готови да жертват свободата си заради къшия хляб.
Къшия хляб, малко повече справедливост и малко повече сигурност. Може би това се крие в основата на...
Много е трудно да бъдеш смело и граждански отговорен и доблестен, когато не знаеш как си платиш тока след 3 дни. И това, ако не го разберат хората, ще загубиме цялата битка.
Ще имаме възможност с тебе да коментираме тая тема с носталгията по минали години, но 100 дни протести ще станат сега. Какво постигнаха българите с тези протести? 100 дни какво?
Протестите са, или поне в начина, по който избухнаха, е безкрайно положителен, защото тези протести показаха все пак, че хората от тук нататък няма да мълчат.
Търпилото свърши.
Така. Сега, от тук нататък големия въпрос е как продължиха нататък. Мен някои неща, които се прокрадваха по време на протеста, много ме смущаваха. И отдавах предварителния разговор, ти ги казах. В началото всички бяхме заедно и всички искахме едно и също. Ние специално, говоря ти като политическо лице, партия Глас народ, още в първия ден на протестите, поискахме конкретни 10 промени в избирателното законодателство, които според нас биха могли да променят кръвта в парламента. Защото може би най-големият проблем на България е това, че едни и същи хора от 25 години се местят от ляво в дясно и обратното. Ако се загледаш, ще видиш колко много хора има, които са сменили по 4 по 5 партии. Подскачали са като нестинарки насам натам. И всъщност тези хора вечно са там. И вечно се върти едно и също. Вечно аз го наричам един шибан кръговрат това нещо. Извинявам се за твърдата дума. Ние поискахме едни промени в избирателния закон, които ако се постигнат, ще можем да имаме смяна на кръвта. Ще могат да влязат
поне
малките.
Частично.
Поне частично. Да поне частично, но все от някъде трябва да се започне. Интересното е, че в началото всички искахме промени в избирателния закон. По-късно, когато се обособиха, да речем, субекти като Реформаторския блок, за който все още не знаем наистина дали е партия, дали е коалиция, те още не са се произнесли за това. Като че ли тези искания за промяна в избирателния закон потекоха. И всъщност всички казват, кой ти от тея ли очакваш да променят избирателния закон? Даде, ама ние ако не ги натискаме, никой няма да промени избирателния закон.
Смяташ, че убягва вече тази основна цел
тя
на
изчезна,
хората? Но...
Тя изчезна още преди месец и половина-два, когато дори партии, които преди бяха казвали в декларации, че те смятат, че при това прилагане на този избирателен закон не може да има честни избори, сега изведнъж се обърнаха на 180 градуса и казаха, че всъщност няма никакъв проблем. Събраха се, т.е. на куп механичен сбор от няколко партии, които се събраха на куп и решиха, че социологията им дава едни 7% и те ще влязат в парламент и сега има окей и трябва да всичко да стане веднага без никакви такива промени. От друга страна пък...
Това за реформаторите,
да,
говорим.
Да, говорим конкретно за реформаторите. От друга страна пък... Самите управляващи протакат приемането на избирателен закон, така или иначе никой не ги натиска за това. Приемат някакви закони, като се срещат с някакви техници хора вътре в парламента, някакви, които уж били автентичните протестиращи. Въобще комедията е пълна. Тоест, и двете страни не правят нищо това да се случи на практика. Оказва се, че този избирателен закон най-вероятно е така, ще потъне. Те сега ще кажат, има една година, тук да го обсъждаме, много е сложно. Майя Манолова вече каза, впрочем, някакви такива неща.
Че е сложно цял нов кодекс да се приеме, това мога да го потвърдя, като човек отразявал работата на подготовката на един закон.
Предполагам, но общо взето исканията в началото бяха едни и същи от страна на абсолютно всички партии за промени. Те са, абсолютно всички са еднакви. Едното е тези фантоми, 850 хиляди ли казват, че са по списъците, които трябва да изчезнат. Платените застъпници, това е нещо, между прочим, което ние в партия Глас Народен единствени предложихме. Платените застъпници да бъдат забранени, защото това е формата на купуване на гласове в България. Който не е участвал на избори, той не го знае. Ти хващаш застъпника от партиите, така правят. Този застъпник е задължен да ти донесе 10 гласа, срещу което получава 100 лева. Ако заменим застъпниците с представители, представителите по закон, за тях по закон пише, че те нямат право на възнаграждение. Тоест някак различно.
Нали знаеш, че какво пише в закона и какво ще бъде направено?
Няма значение. Няма значение. Ако забраниш застъпниците, това е някаква стъпка в някаква посока.
Безплатни по закон и платени.
Само че тогава закона вече ги преследва, докато застъпниците нищо не може да им кажеш. Разбираш ли смисъл? Абе, много неща има такива, по които не вярвам да има някаква разлика.
То дявола винаги е в детайлите и в тия детайли номера да бъдат истински променени. Стойностните и важни неща.
В крайна сметка, за мен е единствената истинска истинска промяна ще се случи, ако се промени избирателния закон.
Всичко друго,
няма какво да се лъжим,
смяна на лица.
Няма какво да се лъжим. Това правителство, пак подчертавам, това правителство няма моралната право да остане. След всичките глупости, които сътвори. От Пеевски, през всичките назначения на странни хора, през това, че то твърди, че правителство на експертите, пък всъщност си назначава някакви тежко зависими партийни кандидатури, някакви хора от ДС се появяват отново. Това правителство няма моралното право да стои на власт. Въпрос е какво се случва след това, и това е много интересен въпрос.
На този въпрос никой не му се отговаря.
Никой не му се отговаря, защото има едни интереси. Защото едни хора, които сега виждат, че социологията е по-благосклонна към тях, може би в момента или нещо.
Се надяват
такова.
Те да
поемат властта. Че ще влязат и че може би всичко е било само заради това, не знам. Това трябва да си отговорят уважаемите избиратели, защото те може би не са чак толкова глупави, колкото някои ги смятат. Не знам. Това те първо ще го разберем.
984-983 скот 02 е телефонът, чрез който може да станете част от нашето предаване. Първият въпрос в реактивно днес, без сигнал го задавам. Вероятно сте чули от новините ни тази седмица. Базира се на едно проучване. Този един въпрос. Въпросът е колко процента от младите в България искат да живеят по времето на Живков. Ако сте успели да чуете, какъв е този процент, толкова ли е голям според вас или приемате ли за автентично това изследване, което привлече вниманието на медиите? Стана дума тук вече в разговора ни с Венци за това имаме ли основание да имаме носталгия по това време и защо точно пък младите, които не са живели по това време, поглеждат назад не особено критично. Вече имаме слушателна линия. Здравейте!
Здравейте!
Дали успяхте да чуете тази седмица колко процента от младите в България се оказва?
Не, чух вашия събеседник, който каза, че са 14%. Не знам дали са толкова.
Малко повечко са. Венци сбърка.
Малко оптимистично съм го казал това, да. Явно.
18. Близо една пета от всички млади българи.
Знаете ли, за мен е съвсем нормално, защото младите хора нямат абсолютно никаква представа за живота преди. И отделно от това, което е, повечето хора в България говорят, както от вашият събеседник, едни общи неща. Никой не казва точно какво трябва да се направи. Примерно, когато влезнеш в полицията да си платиш глобата, една банка ти взема 7 лева, когато влезнеш в едно държавно учреждение, ти вземат едни пари, които никой не знае за какво.
Включили сте си радиото някъде до вас, чувате се и самия себе си.
Господине, извинявайте, че аз се намесвам, а смятам, че казах нещо съвсем конкретно. Аз и точно това конкретно нещо би могло да промени много ситуацията и това е промяна на избирателния закон. Тук няма никакво говорене по принцип. Защото промяна в избирателния закон би променила конфигурацията, би вкарала нови играчи в парламент. А това вече означава нещо съвсем друго. Означава разваляне на статуквото, което е адски важно. Така че аз наистина предлагам нещо конкретно. Не знам дали виждате конкретика в него или не.
Не мога да ви кажа за мен дали е конкретно, защото никой не казва, примерно, бариерата трябва да е 1%.
Бариерата трябва да се смъкне при всички положения. Бариерата трябва да е или 3 или 2%, според мен. И според нашата партия също.
Да се направи нещо, нали реално да си каже, бариерата трябва да е 1%. Партиите не трябва да имат субсидии.
Тук можем малко да поспорим на тази тема, ще ви кажа защо, но както и да е да не влизаме в тези детайли. Ако няма субсидии, не трябва да има за всички партии все-таки субсидия, според мен.
Естествено.
Защото идеята на Атака беше съвсем друга. Парламентарните партии с субсидия, извън парламентарните без, което ги закупава моментално.
Така ли?
Съгласен съм с вас, но ви казвам, че нито една партия, нито един протестиращ не е тръгнал за нещо определено, разбирате?
Ми не, не беше така. Значи в първия ден се излезе да се протестира срещу назначението на Делян Пеевски. Това така назначение скандализира безкрайно много. Оттам нататък нещата малко се промениха. Аз говорих за това в началото. Че...
Аз ви слушах, но това казвам, то няма нещо реално. Примерно да се каже, наистина избирателната бариера трябва да е 1%.
Ами да, да.
Да, но не виждам подобни искания, няма конкретни искания и силни вече, да, на жълтите така павета. Е. Благодаря ви за това включване. Чака ни друг слушател. Може би той повече е изкушен от темата за носталгията по Живковото време. Здравейте!
Добър ден, здравейте! Радвам се, че толкова интересен събеседник гостува при вас. Аз ще върна разговора в малко по-различна позиция. Ако младите мечтаят за Живков, то тогава родителите са им виновни, защото не са разказали добре историята.
Абсолютно
ако
съм съгласен с вас.
Ако са разбрали и родителите в какво време са живяли, това е въпрос на ценност на система. Ще ми се да доживея времето, в което ще изчезне и политическата, и журналистическото лицемерие. Радвам се, че вашият гост е кандидат-политик и в България се надявам да доживеем времето, в което една определена политическа партия или система ще постави човека най-отгоре.
Това го чакаме всички, госпожи.
Защото ако нещо в България се е провалило, то се провали ценността за човека, че човека стои най-високо в пирамидата и че в мигът, в който се разпадна българското семейство, се разпадна и държавата като такава.
Между другото и църквата е няма... Няма го и училището. Тези неща, които създават ценностите, почнаха лека по лека да изчезват и това са резултатите, които сега берем, плодовете, които берем в момента.
Вие в момента ми взимате част от времето, което е за мен определено, така че е добре като кандидат политик да слушате и по-малко да говорите. Църквата е много дълга тема и по принцип вероизповеданието е много личностен акт. Той е доброволен, не е задължителен. Така че на вярващия, когато му се случи нещо, бързо-бързо тича в църквата, но когато в 10-те Божи заповеди му се казва не кради, никой не слуша. Всички крадат, нали така? Всички прелюбодействат, всички убиват. Всички пожелават жената на другия. Никой не гледа майка си и баща си, защото това е петата заповед и единствено обещава, че който се грижи за майка си и баща си, ще живее дълго на земята. И я да видиме колко обгрижени родители има и колко изоставени старчески домове, така че темата за вярата е много дълга. Вярата е доброволен акт. Който иска вярва, но е много трудно да спазваш правилата. Дълбоко съм убедена, че и вие някъде ще се разминете с тези правила. Вчера по новините, а по-скоро в една национална телевизия, бях същисана, когато темата за кучетата беше по-дълга от темата заради това, че жените умират, защото държавата ги убива, не разрешавайки им да си купуват лекарства. Днеска по телевизията още по-кратък репортаж от кучешкия вчерашен, видях как две майки агонизират, защото не могат да отглеждат болно родените си деца. А цяла седмица вестниците изнасилват публичното пространство, наричайки човека, който влачи кучето, насилник, жесток и така нататък. Не, че не е. Но пак говорим за обърнат на ценност на система.
Разбрах ви, докато не започнем наистина да поставяме човека на първо място или поне инвестицията в хората, нещо, което тук в тази държава последните 20 години е сериозен дефицит, едва ли ще можем нещо да променим в обществото си. Ако е бил търпелив още един слушател по темата за годините, миналите, здравейте. В ефир сте.
Ало, добър ден.
Добър ден.
Така, значи аз в миналите години съм бил ученик. Издържали са ме моите родители. От демокрацията, в пълноценния си живот, аз като родител, дерзая за това.
Това, което казахте.
Желая времето да се върне.
Желаете времето да се върне с всичките неща, които тогава преживявахте.
Не ви притеснява, че нямаше свобода на словото, например?
Две деца сме били. Два пъти в годината съм ходил на екскурзия, веднъж съм ходил на лагер. Значи аз това за моите две деца не мога да си го позволя. И аз работя, що годе прилежда заплата, жена ми тя работи, не мога да си го позволим.
Липсата на средства днес...
Моите родители са направили и къща. И аз напуснах родния си край да дойда в София да мога да работя.
Бедността ни днес ли? Липсата на пари ли е по-страшното? Или липсата на сигурност?
Те са казали, че парицата е царица. Нали така?
Парицата е царица. Ага.
Това, което си говорихме. Човека си е между другото прав сам за себе си. Аз този разговор го водя много често, особено като ходя в провинцията. Хората са склонни да жертват свободата си заради финансовата стабилност, в крайна сметка. И те затова разсъждават така. А отделен въпрос е, защо по дяволите 25 години ние работим, 25 години правим преход и не можем да достигнем дори това ниво, което никак не беше чак толкова високо по времето на Тодор Живков, защото много добре си спомняме. Сега господина говорите неща, ама аз спомня по други неща, че се чакаше 10 години за жигулка, че се чакаше 2 години да си купиш пералня.
За телевизор че... се чакаше, за всичко се
така чакаш. Че, смисъл, тук големия проблем отново е на тези хора, които въртяха прехода. Аз твърдя, че на 10 ноември едни хора си назначиха опозиция и оттам нататък се случи абсолютно всичко, което ни се случи. Ние не направихме нищо на време и сега берем плодовете на това нещо. Затова сега се извиняваме за 68-ма година на чехите, като бъдисваме паметника на Съветската армия и сега изживяваме сексуалната си революция, ама не на Удсток, а изживяваме на концерти на планета Пайнер. И затова нашето Born to be Wild се казва водиме в някоя квартал на кръчма на Ивана, разбираш ли? Е, това е истината. Така че всичко ни е сбъркано.
Имаме още един слушател на линия по темата. Здравейте! Дали ни чувате?
Ало?
В ефир сте.
Благодаря. Вижте какво, аз имам едно предложение по отношение на избирателния закон.
Кажете.
И просто се учудвам как до сега нито един от протестиращите, от неправителствени организациите и нататък не се сетиха да се хванат за тази конкретна възможност да се смени тотално този така наречен политически елит, който колко години вече много ни тормози.
Дайте тази рецепта.
Предложението е това. Да се въведе мандатност в участието на депутатите в Народното събрание.
Тоест като с президента както е. Два мандата, да речем и край.
Два мандата. Има такива държави в Европа, в Европа. Лично аз бих могла да кажа, че Белгия е така. Два поредни мандата. След това с прекъсване може отново. Но това е най-елегантният, демократичният начин. Всички тези, които се прехвърлят от една партия в друга и така, да се махнат, да дойдат нови хора. Нищо, че са в същите партии, нищо, че така или иначе те по някакъв начин ще вървят в един отъпкан път, но все пак ще са нови.
Госпожо, не е лошо предложение, но все пак ми се струва, че това предложение няма да промени статуквото. Иначе,
напротив,
не е лошо предложение.
Ако хората са други, ако хората са други, нещата вече не са същите.
Не, идеята е, че ако сега бъде въведено поне още два мандата си за 10 години, ще гледаме същите лица. Най-малкото.
Не, верно. Тези, които ги гледаме, те вече са по 5, по 6, има хора от 90-та година са там.
С задна дата е трудно да влезе в сила закон, но...
Това е едно най-важното искане на всички трябва да бъде. Това е единственият начин да се смени тази компилация от хора, които едно и... Както и да е. Добре, благодаря ви.
Разбрах. Рационална идея.
Да, не е лоша идея. Струва си да се постави да обсъждане, между другото, защото и това е също още нещо, с което можем да...
Незабранителен текст. Да, както каза госпожата, твърде елегантно. Не знам доколко...
Аз съм скептичен поради монолитните конструкции на партиите на статуквото, че това би променило нещо, защото... В крайна сметка партиите си остават същите, кукловодите си остават същите, които ние не ги виждаме. А те всъщност от тях зависи всичко, което ето. Самия факт, че толкова вече дни не се е отговорил на въпроса кой аджиба назначи Пеевски, означава, че някой той човек го е назначил, но никой не смее да каже как беше всичко, което знаем за секса, но ни е страх да говорим за него. Така ли беше ваня филм на Уди Алън? Нали, горе-долу това е положението и сега с назначението на Пеевски. Всички знаем кой, ама никой не казва кой е всъщност, нали?
Какво ще произведе първия вот на недоверие срещу кабинета Орешарски? Следващ въпрос в реактивно днес, 984-983-02. Реални резултати от кой да е вот на недоверие в България трудно може да се говори. Малко са подобни парламентарни изпитания довели до промяна на управлението в страната.
Само едно беше. Филип Димитров.
Там е на доверие даже. Поискам вот на доверие.
Да,
здравейте, в ефир сте. Чувате ли ни?
Ало, чувам ви, да.
Чудесно и ние вече.
Значи, първо искам да кажа, не знам кой е този господин.
Венци Мицов.
Толкова самоуверно говори за една тема, която е толкова дълбока и в геополитически и в исторически смисъл, че просто ако... Малко се прибере така, малко се поубере.
А за коя тема, господин?
За коя? За избирателното?
За избирателния закон ли?
Въобще много самоуверено говорите. Понякога и с ирония. Аз съм живял през целия си живот преди 89-та. Това беше неизбежен период. Този...
Ама господин, аз въобще не иронизирах, не сте ме разбрал. Не ви не иронизирах и
също. По интонацията, по сянката в говоренето, момчеце, толкова са дълбоки и сложни нещата и наистина започват от безкрайната ценност на човешкия живот и човека е номер едно. Обаче аз искам да ви попитам, кога вие ще поговорите с корпоративните мъже и банкерите, защото докато нацията не проведе диалог очи в очи с корпоративните мъже, тук става дума за норма на печалби и за ред други неща, ние няма да се оправим, защото стандартът е номер едно. Това е чудесно, дамата, която води предаването, че е изведена на първо место стандарта. Ами срамота е, хора, нон-стоп да се вижи на опашката на Европа.
Ма това и аз казах, господине, през цялото време също.
5 стотинки.
Как го виждате вие този разговор с корпоративните хора, не разбирам. Народа да вземе да си говори с банкерите.
Разговор аз сега го виждам за всяко отрасло министерство да води откровени разговори, то публични разговори. Кои са тия тайни? Тъй като ни почнем от 89-та година първо с банковата тайна, после с приватизацията, после с какво ли не и все тайни. Когато е неудобно на корпоративния мъж на банкера, се има някаква тайна. От какво тайна бе, хора, че ще влеят някои да го рекетират, нали? Нали минаха тия периоди?
В най-общ смисъл разбирам идеята ви, трудно приложима ми се вижда знешна.
Ама трябва да знаете, че ако ние чрез фиска, чрез мултиплициране на цялата социална енергия на народа, какво е това разхождане по паветата 100 дена, бе? Ми те за 100 дена, ако имаха по едно 100 конкретно искане, те ще да направят една блестяща програма, която примерно да се изпълнява в следващите 3-4 кабинета и в рамките на 10-12 години да направим чудото, както се казва. Какво е това? Какво е това разхождане? Първо беше за
по-голяма производителност на протестиращите в този смисъл.
Демодирана дума, госпожо, при пазарната економика.
Чакат ни и други слушатели. Благодаря, интересна теза, друг нюанс на разговора. Може би пък следващия ни слушател е изкушен от темата за този първи вот на недоверие срещу кабинета Орешарски, който беше внесен и предстои. Здравейте!
Ало!
В ефир сте.
В ефир ли съм, да? Преди това бях ли в ефир или само слушах?
Само слушахте. Сега вече сте.
Извинявайте. Значи, някой да говори за уседналост на депутатите.
За избирателния кодекс се връщате вие. Аз за вота на недоверие щях да ви попитам, защото сменихме вече темата в студиото.
Вотът недоверие, смятате ли, че е интересен?
Не знам, вие кажете. Дори разбрахте ли за какво се иска?
Да, безинтересен, да. Какво значи вот на недоверие? Някога да успял в България вот на недоверие. 23 години.
Един-единствен и то беше вот на доверие. Ние това си говорихме срещу Филип Димитров. Един-единствен и той всъщност беше вот на доверие срещу Филип Димитров.
Да, той беше вот на доверие. Да, абсолютно, да. И от тази си, и по същността си, и така погледнато вот на недоверие, интересен ли е за обществото?
Не знам, може би партиите се опитват да вкарат диалога вече и в залата с този вот на
всъщност
недоверие.
Всъщност това е идеята, да се вкара някакво говорене.
Само да попитам, някой говори ли за уседналост на депутати? Някой говори ли за двукамерен парламент? За парламент на регионите?
Ама, господин, това е голямата беда и аз това го казах. Всъщност никой не говори за натиск за промяна на избирателния закон. Всъщност такова искане вече няма. В началото го имаше.
Абсолютно,
после се оформи се от групата около реформаторския блок, която реши избори да има веднага и че при тези правила могат да бъдат проведени честни избори, което аз дълбоко не вярвам, че може да се случи.
Нали се говореше за смяна на политическия модел? Ние и в момента пак говорим, всички се върнаха на смяна на лицата. Еми, нали и царя доказа, че смяна на лицата не води до нищо. И Бойко доказа, Бойко дойде с нови, и царя дойде с нови. И какво значи?
На практика царя и Бойко имат сходни партии. Това е истината. И царя и Бойко имат сходни партии. Те са изградени около един човек, тези партии.
Ми да, абсолютно.
НДСВ не, беше царя, ГЕРБ е Бойко.
Значи, аз се опитах на предишния господин да му кажа, първа диференцирана рента. Значи, аз за един и същи труд в София получавам повече пари, отколкото провинциалиста. Това не е ли дискриминация само по себе си? Един депутат, отивайки в София, избран от Пловдив, той вече се откъсва от проблемите на този град, на Пловдив. Той отива там, стъпва на жълтите павета. Мислите ли, че го интересува той? Него го интересува Пловдив. Айде, замислете се. Идва веднъж седмично, за да приеме в кабинет. кабинета си и приемайки, трябва аз да се запиша предварително, ако не съм на работа или ако съм на работа, да се освободя, да отида и да го чакам аз, разбираш ли, да му задам някакъв въпрос, той да го зададе на парламентарен контрол и после да ми върне информацията. Това е реално ли? Вие замислите ли сега?
Като ви слушам така, смятате ли, виждате ли смисъл в продължаващото, макар и вече по-обрано недоволство на улицата?
Винаги има смисъл. Винаги има смисъл от недоволството, да. Разбира се. Въпреки че аз съм противник на тези противници, на тези протестиращи, извинявайте, но винаги има смисъл в това. Който и каквото ще да говори, винаги, да.
Вие в София ли живеете?
На върха на копието се ражда.
В София ли живеете?
Не, в Пловдив живее.
В Пловдив живее. Така да. Гледате на протестите тук?
Ами...
Протести, контрпротести?
Леко смешка, да ви кажа, като перформанс, като някаква арт, превърнах се в арт инсталации. И пиянките от Борисова градина, извинявайте, я също съм пиянко от Борисова градина, излязоха да се забавляват. Това е. Какво се превърна?
Благодаря ви.
Нищо друго.
Поредно мнение, абсолютно безинтересна е темата за вота на недоверие за хората.
Тъй като е обречен самия вот, то е ясно защо се прави.
Дали са разбрали според теб за какво се иска дори вот? Темата на вот.
То е ясно. Те ГЕРБ първо тръгнаха да искат вот за цялостно творчество, така да кажем. Оказва се, че ако го поискат 6 месеца не могат да искат друг. Стана някаква патаклама. От реформаторския блок излязоха с някакви декларации, че ГЕРБ правили не знам си какво. И те изведнъж решиха да искат много вотове.
На част по лъжичка.
Да, и сега ще искат много вотове, нали, че се говорят някакви неща, че се гласува пак анблок, нали, както винаги се гласувало.
Много часове пленарно говорене.
Виж, ние имаме имаме един голям грях и той голям грях е, че на изборите на 12-ти гласуваха 50% от всички български избиратели. А не е като да нямаше партии. Имаше партии и то много. Но тези 50%, които не гласуваха, ето тук отговора на въпроса, кой назначи Делян Пеевски. Ето тези хора, които не гласуваха, назначиха Делян Пеевски за шеф на ДАНС. После те го свалиха. И е много хубаво да се знае, че демокрацията е и отговорност. И когато има избори, да си седиш къщи, а после да псуваш 4 години, някакси не върви. В смисъл. Другия вариант е Крайцар Аврора, революция, Маркс и Енгелс, знаем го другия вариант. Тая тъжна история, я помним всички, нали? Още не можем да се оправим от нея.
Много хубаво напомнене за тези 50% не гласували на последния вот и всъщност големия процент традиционно не гласуващи през последните десетилетия в страната ни. Всъщност пък е интересен отговор на най-задавания въпрос в държавата тези 100 дни. Твоя отговор получихме
току-що
в ефир, кой назначи Делян Пеевски, тези, които не гласуваха на последните избори. С теб ще продължим и със слушателите ни да коментираме тези и други теми след рекламите. Сега кратка пауза.
Реактивно. Да не бъдем само зрители на събитията.
Венци Мицов и вас, нашите слушатели, продължаваме да коментираме част от сюжетите, които ни поднесаха и новините и живота ни през тази отиваща си делова седмица. Един въпрос, следващ така рязък скок правим от чистата политика или онова, което хората...
Доколкото мога да е чиста една така тема.
За случващото се. Чистата в смисъл извън терена на политиката да излеземе, макар че то всичко е политика в крайна сметка. Всяко от нещата, които ни поднася властта, институциите в тая държава. Едно от намеренията на правителството, едни 100 мерки за облекчаване на гражданите и бизнеса, доведе до една новина от тази седмица. Не знам доколко тя се приема по безспорен начин от институции, от гражданите, които реално ще бъдат засегнати от тази мярка. Та въпросът в реактивно е, кой ще спечели, ако започнем да продаваме колите на старо без нотариус? Не знам доколко от вас е изкушение от това, но подозирам, че почти всеки втори е засегнат от темата, защото или притежава кола, или скоро е купил, или ще купи такъв автомобил. 984-983, виждам, че вече ми дават знак, че звъните вие. Добър ден, в ефир сте.
Ами, добър ден, аз ефир ли съм?
Да.
Забравих да чуя въпроса, просто исках да взема отношение по предишната тема, много накратко, ще съм много...
Много кратко, да. Много.
Значи искам първо да благодаря на Венци Мицов, страхотен фен съм на Хиподил и на всичко, което правят. Просто, значи то вот на недоверие, просто прах в очите на хората, абсолютно нищо няма да се промени. Той каза нещо много интересно за кукловодите. Абсолютно никакъв преход, всичките партии в парламента са креатура на едно общо. И бъдещето за зимата, просто близките месеци са много тежки за всички българи. Благодаря ви и довиждане.
И аз благодаря. Кратко, точно и ясно. Не беше успял да чуят на въпроса ни, но може би следващия слушател ще ни каже кой според него ще спечели, ако започнем да продаваме колите на старо без нотариус. Здравейте.
Здравейте. Аз малко съжалявам, че ми се падна такъв неполитически въпрос.
Всички обичат политиката, но живота ни...
Все пак чувствам се длъжен да отговоря и на това, макар че не съм никак специалист във връзка с този въпрос. Но аз виждам известен риск в това да се продават автомобили без нотариус.
Защо?
Риск за измами.
Риск за измами.
Най-вече, да.
Крадените коли ще скочат като обект на сделки, смятате
абсолютно,
в път.
Абсолютно, да. Но позволете ми,
политическата си болка, да.
Да кажа и малко политическо като си мнение по темата.
Кажете, кажете.
Значи аз съм изключително учуден, защо нашия интелектуален елит вече 100 дни не предприема нищо. Значи,
какво да предприема?
Едвин Сугарев беше единствения, който излезе с така по-крайна и изрази своята готовност всъщност да жертва нещо от себе си в името на България. Това не се вижда сред останалите интелектуалци и хора на духа в България, защото аз съм на мнение, че многознайковците са изключително много и са изключително вредни за обикновения народ.
Много интелектуалци излязоха с писма, предлагаха в проекти, платформи в първите дни на протеста. Не знам защо ги обвинявате в пасивност. Друг е въпрос е доколко са единни или така добро успяват.
Ами аз съм мнение, че България има нужда от интелектуална и социална революция. И това изисква много повече действия. Мисля, че не трябва човек като Левски в момента, който действително да тръгне да обикаля.
Човек няма да намерим, според мен, в момента.
Аз мисля, че ще намерим. Мисля, че автоматично с времето ще се роди такъв човек и съответно според мен даже озрява такъв човек.
Само да не го търсим в лицето на поредния спасител, който да ни оправи.
И мен това ме притеснява да ви кажа.
Благодаря
също.
Ви, успяхте и този политически коментар да направите. Може би чакащия ни на линия има друга гледна точка към темата с колите, нотариусите и новите режими. Здравейте!
Ало, здравейте!
В ефир сте.
Ало?
Да,
да. Добре, значи аз относно това, кой ще спечели, според мен това е едно абсурдно предложение, защото още не е решение. И това, кой ще спечели, ще спечелят измамниците, ще загуби държавата, като няма да прибира платени данъци, ще бъдат измамени обикновените хора, които нямат никаква представа, чий автомобил, семейна собственост ли е, ипотекиран ли е, заложен ли е, въобще голяма какафония. Аз не знам кой умен мозък в кавички го измислил това предложение.
Няма да ходите обаче при нотариус, ако решите да си продадете старата кола и няма да платите и такса на нотариус. Не мислите ли, че бихте спечелили по някакъв начин този разход, ако си го спестите?
Значи не знам дали сте запознати с разходите за нотариуси, но от всички такси, които се плащат всъщност за нотариуса, тъй като се пишат на занижени цени колите, всъщност нотариусите взимат 20 до 25 лева. Всичко останало е общински и местни данъци и такси, държавни такси и така нататък. Тоест става въпрос за минимална сума, но пък имаш гаранция, че автомобила, който призбиваш, е с платени данъци, с гарантиран произход, после няма да даде някой съвестен платец преди тебе, който си го е купил и впоследствие са го измамили, за да си го търси обратно. Така че...
Казвате, стъпка назад е подобна идея?
Абсолютно, абсолютно стъпка назад. Аз просто ума ми не го побира. Нали се сещате, че ако някой реши да измами, всъщност нотариусите са едва ли не като последна бариера пред измамниците.
Макар, че и там, оказва се, винаги може да промушиш нещо, но доста по-рядко.
Да. Със сигурност винаги има пролъка, но все пак има една бариера, която, нали, спира по-голяма част от измамите. А като няма бариера...
Разбрах ви.
Ще бъде. Да.
Благодаря. Да. Ще видим изобщо дали това ще стане факт. Още един слушател по темата, да видим той дали гледа резервирано към тази мярка, която по принцип, чиято идея по принцип е да облекчи гражданите. Здравейте.
Добър ден. Здравейте.
Добър ден.
Ами вижте, аз не гледам резервирано, защото до сега улучихте някакви хора, които, нали, нямат угодия. Дайте да сме против всичко, което това правителство, защото сме против правителството. Значи той е последният слушател, особено самоопроверга. Той казва, нотариус е последна бариера пред измамите, и от друга страна казва, нотариус ще взимат такси, защото взимат малко такси, защото се пишат на занижени цени колите.
Така.
Е, каква бариера са тогава пред измамите, нотариус? И той изобщо, ако е ходил при нотариус някога, нотариусът нито проверява дали са платени данъците, нито проверява дали кола. Той нищо не може да провери. Аз си имам едно такова...
Нищо не може, не иска, не го прави или не трябва да го провери. По закон би трябвало да извърши тази проверка. За
не,
да...
не е вярно. Не може, точно за тия сделки не му е работа да проверява дали колата е преди това продавана или крадена или така нататък. Така че тази такса е просто такса за полагане на един подпис и един печат. И ако на хората им се плаща, нека да си я плащат. Те са свободни. Вижте, отпадането на тази мярка, тя отпада като задължителна.
Аха, който това, иска да отиде при нотариус, да си ходи. За по-голяма
е
сигурност.
Вие дори перални да си купувате в момента. Ако решите, че договора ви вие ще чувствате по-сигурно, ако го заверите нотариално, може да отидете да си платите нотариуса да ви го завери. Тъй, че на който не се плаща, да ходи да си плаща и да е сигурен. Ама аз така не искам точно такава фалшива сигурност, дето могат, значи, той ще провери дали колата е крадена или не, а пък като му е написана унижена цена, нищо не мога да направи. Значи аз е пред очите му него, а пък той ще да ми провери дали мен не ме мамят. Това не виждате ли, че е малко така... Дайте да се опитаме ние в нашето прекрасно общество на черното бяло да не казваме. Мисля, че ще се чувстваме по-добре.
Разбрах ви, благодаря, това беше...
Аз нещо да кажа само да завърши. Доколкото разбрах, предвижда се да обучат 500-600, не знам колко там служители, които ще работят на гишета в КАД, за да се извършват тая работа. Така поне чух снощи по новините сега.
Да, не съм 100% сигурен.
Нещо
идеята,
мислят как да го правят, но може би това ще е пък бариерата, да знам. Да, но не се случи така, защото в КАД изведнъж да настанат някакви масови, огромни, брутални опашки, нали? Заради това, че не е предвидено достатъчно хора да се занимават с това. Само това ми е, иначе не знам дали идеята е добра или лоша. Може пък и да стане да се окаже добра, смисъл.
Не, ако в действителност аз самата не съм продавала и купувала кола при нотариус, ако в действителност това е по-скоро проформа, слагам подпис
взето, да,
за едната заверка, няма особен смисъл хората да се.
Само да не стане изведнъж да се окаже, че трябва да чакаш 5 дни в КАД във времето, в което всичко се върши по интернет в нормалните държави. Така че това
а
е.
А ние сме царе малко в това да измислим нещо ново с цел облекчаване.
Тук, нали,
да
болезнената да тема за електронното правителство и електронните услуги може съвсем спокойно пак да влезе на дневен ред, защото от колко години вече се говори в повечето държави може да свърши всичко от къщи от компютъра си. Тук трябва да ходиш като идиот, примерно, ако си, да речеме, от Дупница, трябва да ходиш, имаш малко магазин, че трябва да ходиш до Кюстендил, за да си взимаш разрешение, защото Кюстендил там е окръжния град. Речем, е такива.
А за някой друг документи до София.
Да, и става мътни кърлове. И ти ако си мъничък, ако си такъв, който работи е така да изкара прехраната само за вкъщи, имаш малко магазинче, малко кафененце, какво правиш? Просто това е гадното на факта, че в България все още няма работещо електронно правителство и електронни услуги, административни такива.
Със сигурност ще има реакция от средите на нотариусите. Тази
то май
мярка,
още снощи имаше, да.
По-остра, тази мярка със сигурност ще трябва да претърпи своя дебат.
Пак казвам, че аз
дебат.
Не съм специалист, не
да,
мога да кажа
също,
добро ли е,
лошо
ли е, не знам.
Аз също, хората, онези, които може би се сблъсквали с проблема по-реално и могат да кажат мнението си, чухме различни позиции. Към финала на предаването сме в тази му слушателска част. Що за есен и зима очакваш?
Знаеш какво, аз има едно нещо от днес сутринта, което искам да
казвай,
коментираме.
Казвай. Тази
момчето,
сутрин,
което миналата седмица
Мислех дали го включа в въпросите, но не знаех колко от нашите слушатели са следили новината.
Момчето, което миналата седмица се обадило на телефон 112, как му беше името, само искам да го цитирам, и това сутринта писах и статия за това. Момчето, което се обадило на 112, е чакало примерно час и половина, за да дойде регулировчик по време на дъжда на петте кюшета, и решило, че трябва да изпълни гражданския си дълг, като помогне на колите да не се блъснат, да не стане някакво происшествие. Излязло е момчето и е станало регулировчик. И е било регулировчик един час. И е помогнало, за да няма задръстване. Това момче днеска беше глобено 300 лева от КАТ. Акт. Защото в България няма ненаказано добро. Тази история за мен е същата като онази Соня Кантонер, който намерил ние пари за подкупа, да бяха изхвърлени. Сещаш ли се?
Да.
Който върна парите, при се, че живееше в кантона заедно с сина си, който трябваше да е абитуриент. Въобще човека нито цъфно, нито вързал. Значи върна парите, държавата каза браво, наградиха го с 300 лева и му ги прибраха за данъци. Което за мен означава, че държавата не желая да има гражданско общество, държавата не желая ние да си помагаме, държавата има нужда от мразещи се хора, държавата има нужда от хора, които се конфронтират един с друг, държавата има нужда от субекти, които си плащат на време данъците, има нужда от пионки, които си плащат на време тока и парното, и няма нужда от нищо друго. Тоест, аз апелирам всички днеска да бъдем това момче, защото България има нужда от това да покажем, че ние вече сме гражданско общество и че такива глупости не могат да бъдат допускани повече. Това е моето послание към всички слушатели на Дарик Радио.
Да не бъдем само зрители на
точно
събития.
Така. Дори с риск да получим акт за 300 лева, ние трябва да излезем и да свършим гражданския си дълг, и евола на това момче, аз лично го подкрепям с цялата си душа.
Хубав. Добре, че напомни за този случай. Аз нощи, докато го слушах, как той обяснява, че всъщност в момента е без работа и си търси работа, си представих един друг позитивен сценарий. Представих си как откат го търсят и по някакъв начин се интересуват от съдбата на това момче. Не знам защо.
Защото той ме свършил работа, не, защото бъде, няма един час
да,
и половина.
Не за да бъде санкциониран обаче. И как всъщност би могъл някой да му помогне да
Доколкото
си намери
хората, работа. Които правят най-сериозни така скокове в кариерата си, са компютърните хакери, които успяват да хакнат големите компании от типа на Microsoft, нали? Знам, че Microsoft специално да не им правим реклама, но те прибират точно такива хакери и ги назначават на много сериозни длъжности, защото те са им пробили сигурността. И от тук нататък вече тази сигурност няма да е толкова лесно пробиваме, защото те са там. Така че да бъгнем системата, за да покажем, че тая система трябва да се промени. Това е моето послание.
С това бъгване приключва тази част на Реактивно. Благодаря на Венци Мицов. Следват новините, а ние след това продължаваме с други сюжети.